Kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama gjatë javës u deklarua në media mbi negociatat e fundit mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ai po ashtu ka komentuar edhe zhvillimet e fundit në Kosovë. Kryeministri Rama ishte i ftuar në televizionin Vision Plus në emisionin Real Story përballë gazetarit Sokol Balla dhe një paneli analistësh. Djekim në vazhdim kronikën për të mësuar se çfarë deklaroi kryeministri Edi Rama për Vision Plus rreth çështjes çame, negociatave mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe zhvillimeve të fundit shqetësuese në Kosovë. Kreu i qeverisë ka zbuluar detajet e negociatave mes Greqisë dhe Shqipërisë, duke u nisur që nga marrëveshja e detit. Në lidhje me këtë, ai thotë:
marrëveshja e re, jo marrëveshja e korrigjuar, e re. Do të jetë për Shqipërinë shumë më mirë se sa marrëveshja antikushtetuese. Do të jetë një marrëveshje më mirë e bazuar në parimin e barazë largësisë që garantohet nga konventa me 12 miljet që thatë, por e ajustuar.
Edi Rama është ndalur edhe tek çështja çame, e cila sipas tij është në tryezën e negociatave.
Ne nuk na intereson nëse Greqia thot nuk njoh çështje çame, sepse për ne është shumë e qartë. Ne nuk kemi pretendime territoriale ndaj Greqisë. Ama ne duam një marrëveshje të drejtave të njeriut që lidhet me këtë komunitet që ka këto probleme.
Përpos së zgjidhjes së problemit për ligjin e luftës, Greqia do të njohë edhe kufirin toksor të Shqipërisë. Këto nyje, siç i cilësoi Rama, që pengonin marrëdhëniet mes dy vendeve, kanë dhe afatin kur do të zgjidhen.
Heqja e ligjit luftës është aja. Edhe protokolli i Firenzës, qeveria greke do ta ratifikojë. Në prill, këto nyje do kputen dhe do firmoset dokumenti i partneritetit strategjik.
Në intervistë, kryeministri Edi Rama është pyetur edhe mbi zhvillimet e fundit në Kosovë. Zoti Rama u shpreh se është shumë i shqetësuar lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë. Për kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, tentativat për shfuqizimin e gjykatës speciale janë kthim prapa në kohë për Kosovën. Ai, duke kritikuar liderët e Kosovës, thotë se ata duhet të mos krijojnë probleme që paralizojnë shtetin.
Unë kam marrëdhënie shumë të mira me të gjithë liderët në Kosovë dhe privatisht flas shumë hapur. Por për disa kohësh e kam shumë të vështirë të jemi rezervuar dhe dua të flas hapur. Jam shumë i shqetësuar për Kosovën. Jam thellësisht i shqetësuar për Kosovën. Kosova ka arritur të krijojë një problem nga hiçi dhe ka arritur me një shpejtësi maramëndse të vërë në pikpyetje marrëdhëniet me të gjithë ata që e lindën shtetin demokratik të Kosovës. Kosova është nëna e të gjithë shqiptarëve që kanë lindur, janë rritur, jetojnë atje apo jetojnë ndryshe, por është fëmia e atyre që bombarduan Beogradin dhe që mbështetën ushtrinë shërbimtare, pa mbështetjen e cilëve s'do kishte shtet Kosovës. Dakord?
Kryeministri Edi Rama po ashtu ka bërë thirrje politikanëve kosovar që të ratifikojnë demarkacionin me malin e zi në kuvend sa më parë.
Dhe Kosova ka arritur të vendosë pikpyetje në marrëdhënie me të gjithë këta, duke transportuar një alibi opozitare shumë të rrezikshme për qëllime elektorale, si refuzimi i demarkacionit me malin e zi në qeveri sot. Ja kam thënë kryeministit të Kosovës, miku tim Ramush Haradinaj, sëmse është e pa drejtë për Kosovën. Është strategjikisht fatale për Kosovën që ndërkohë që duhet të përqendrohet tek zgjidhja e problemit historik me Serbinë dhe duhet në këtë proces të mbaj fort të gjithë miqt dhe partnerët, të hapi një problem duke thënë miqve që jo që problemi në madh ne si jemi të aftë ta zgjidhim, por ne jemi të aftë të krijojmë dhe një problem që s'është problem. Është shumë e rëndë kjo. Dhe unë dhe jërë duhet i bëjë thirje, kaloni demarkacionin një orë më parë. Mos e bëni Kosovën, fëmijën e mohuar të atyre që e lindën si shtetë.
Kryeministri Edi Rama tutje komentoi edhe deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump për ndërprerjen e fondave ndaj vendeve që votuan kundër qëndrimit amerikan për Jerusalemin.
që ne jemi miqtë e Amerikës dhe nuk jemi armiqtë e Amerikës, jeni të sigurt që nuk e vënë dyshim askush në Shtetet Bashkuara dhe konfirmime të këtij fakti ne kemi në mënyrë të vazhdueshme.